kulturním historikem Janem Pezdou si povídáme o cestách češky Růženy Baumové, která doprovázela svého muže, přírodovědce Jiřího Bauma.
Jejich poslední cesta v té obytné Tatře, kde ale ještě bylo plno těch sbírkových materiálů, třeba i pavouků, mířila v roce 1938 do Afriky. Co bylo jejím cílem a co si o jejich africké cestě můžeme zjistit?
Přestože se nad Československem koncem 30. let stahují mračná, manželé se rozhodnou procestovat pobřežní státy Afriky. Navštěvují portugalské, italské, britské i belgické kolonie. V Kongu se jim pak podaří pořád se dostat do nitra kontinentu. Kromě opublikovaných Baumových cestopisů je dnes možné studovat literární pozůstalost obou manželů. Baum psal do zelených plátěných deníků, naopak Baumová do červených desek. Jde o strojopisy, dodnes dobře dochované v archivu na Prstkova muzea, kde si je může kdokoliv pohodlně prostudovat. Je však příznačné, že Baumová nemá vlastní osobní fond. Její dílo bylo archiváři za socialismu včleněno do osobního fondu jejího manžela. Takže při dohledávání cestovních deníků žen je tak dnes velice lehké její cestopisný materiál přehlédnout.
Československo se v meziválečném období stalo jedním z menších států, ale vyváželo průmyslové zboží i na jiné kontinenty. Měl manželský pár na cestách po Africe dojem, že je o jejich zemi dostatečně slyšet? Snažili se ji nějak zviditelňovat?
Navzdory tomu, že Československo vyrůstá na troskách poraženého Rakouska-Uherska, opanuje ve 20. letech obyvatelstvo domněnka, že jde o vítězný stát, který z mírových jednání ve Versailles vyšel s největším územním přídělem. Se silnou ekonomikou, s dobrým jménem v zahraničí a s právoplatným nárokem na některé africké kolonie poražených mocností. Tato euforie opadne po velké hospodářské krizi, kdy cestovatelky a cestovatele v zámoří zjistí, že je nikdo nezná, že jsou malým národem. A tak na sebe berou roli jakýchsi propagátorů Československa, jakýchsi nositelů značky či emblému Made in Czechoslovakia. Jak se má tedy turista na cestách v zahraničí chovat? Fikyzlova Baumová ve svých zápiscích radí.
Nezapomenout informace o ČSR, všeobecné a pak odborné. Alba, své práce, vhodné brožurky a drobné dárky, ovšem vkusné a čistě naše československé. Snažit se vždy co nejlépe reprezentovat svůj národ a chránit se všeho, co by poškozovalo jakkoliv dobré jméno vlasti. Být sebevědomým, ale ne nafoukaným. Ochotným, ale ne podlízavým a otrockým.
V 19. století zaujímali Češky v zámořských koloniích při obhlížení západních imperiálních elit a domorodců zvláštně protichůdnou perspektivu. Jsou schopné pociťovat vlastní kulturní nadřazenost, ale současně kritizují tu koloniální správu. Jak tomu bylo právě u Fikyzlové Baumové a jiných českých cestovatelek v tom meziválečném období?
Během tohoto období Čechoslovačky stále cestují druhou třídou, jak by jejich pozici obrazně popsala historička Sarah Lehmann. Neznamená to jen fakt, že skutečně volí levnější hotely a penziony a že kupují lacinější lodní lístky a vlakové jízdenky do druhé třídy, ale vystihuje to i jejich postavení v koloniální mocenské logice. Fikyzlova Baumová a jiné Češky se na cestách cítí být součástí západu a k domorodcům v Africe či Asii se staví s despektem, současně si ale jsou schopny od brutality kolonialistů z impérií držet odstup a s domorodcem soucítit. Češi a Češky se tak na cestách nacházejí mezi dvěma světy. Světem kolonizátorů, cestujících pomyslnou první třídou a světem domorodců, jezdících třetí třídou. Takto ambivalentně se v Egyptě roku 1926 cítí například Ludmila Matějková.
Již jsem v Egyptě hodně zdomácněla a již jsou mi samozřejmostí i všichni ti umounění i se svým žebráním. Dovedu již jako ty Angličanky majestátně zavrtět hlavou a jít dále. Ale v duchu ty lidi lituji. Nemají vůbec představy lidské důstojnosti. Jde jim jen o ten bakšiš a za ten si nechají líbiti vše. Třeba si i kopnout by se dali a důdkami střískat. Jedině rána holí je skrotí.
Soucit s kolonizovanými etniky u turistek z druhé třídy přitom nevyplývá jen z předválečného postavení Čechů uvnitř Rakouska a Uherska, ale u Baumové se projevuje při projížďce Zululandem na jihu Afriky i v turbulentní době po Mnichovské dohodě, během krátké existence takzvané druhé republiky.
Průvodčí nám vypráví, že královna Viktorie nařídila a dala tuto rezervaci Černochům, aby si zde žili podle svého způsobu, a ti prý dodnes vděčně na ni vzpomínají. Chudáci, Angličani jim vzali všecko, celý kraj a řekněme půl kontinentu, a vystrčili je sem do hor, kde se nic nedaří. A oni ještě na paní královnu dnes vzpomínají za její prapodivnou velkomyslnost. Leč toho nezměníme. Máme sami na sobě právě v této době vyzkoušeno leccos.
Do Prahy se ale oba manželé vrátili z té africké cesty pouhé 2 dny před nastolením protektorátu. Jak do jejich dalších, nejen tedy cestovatelských, ale i životních plánů zasáhla druhá světová válka?
Jiří Baum je odhodlán bojovat. Zvažuje, zdali opustit Československo a narukovat do spojeneckých vojsk, anebo vstoupit do odboje. Zvolí druhou možnost. V jejich bytě se zhotovují fotografie pro falešné dokumenty stíhaných odbojářů, mikrosnímky dokumentů, zpráv a listin, nebo se tam ukrývají pro následování jedinci. Jeho posledními cestami bude transport do Osvětimi a následně do varšavského geta, kde podle neověřených zpráv roku 1944 zemře.
A co tedy dělala Růžena Baumová po válce? Cestovala potom ještě?
Růžena válku přežije, živí se publikováním fotek v cestopisných knihách a zeměpisných učebnicích cizích autorů. Časopis Vlasta o ní roku 1964 píše, žije v Praze mezi deníky, trofejemi z cest a mezi tisíci snímků. Příliš necestuje, dostat se do zámoří je takřka nemožné. Vnitrozemí neláká, zdržuje se tak mezi památkami z meziválečných cest, pečuje o manželovu památku a snaží se editovat nová vydání jeho politicky nezávadných cestopisů. Mimo to také připravila několikadílné pásmo o svém manželovi nazvané Z deníku cestovatele. Zemře pak v Praze roku 1975.
Zápisky Růženy Baumové nám připomínají třeba i to, jak se cítila rozespalá na hotelovém pokoji v jihoafrickém Mafekingu během cesty se svým manželem roku 1938, když mimo děk vystihla již zmiňovanou pozici Čechů v koloniální mocenské logice, neboli jejich sebepolohování mezi kolonizátory a kolonizovanými.
Ráno zase začínají chodit apoštolové a dokonce apoštolové mouřeninští. V 6:30 kdosi klepe a přináší ranní kávu. Za půl hodiny klepe znovu, to se jde pro koflík. Jindy klepal další, šel si pro boty, aby je mohl vyčistit, a za chvíli je zase přinesl zpět. Pro samou obsluhu, tvrdí Jiří, nenechají ani člověka vyspat. Já dost těžko bych nastálo snášela kolem sebe ten černý element. Snad bych si raději více udělala sama, než mít kolem sebe lidi, za kterými se stále a stále musí jít a znovu jim vše vykládat. Jsou ovšem výjimky, ale jakožto výjimky jsou vzácné. Proto všude zde dělá práci Černoch a nějaký Běloch na něho dohlíží a na všecky dohromady dohlíží zas nějaký vrchní služebník. Ani bych o to opravdu nestála. Ale Černoši mají rezervovanou horší manuální práci. Prý je Angličani ani mnoho neškolí, a když tak jen do své míry, jak to právě u nich potřebují. Což například naši prohlašují za křivdu páchanou na domorodcích.
Přínos dochované literární pozůstalosti manželů Baumových tkví v tom, že můžeme srovnat jak jednu destinaci, jeden kontinent, jeden region vidí rozlišným způsobem manžel a manželka, žena a muž. Můžeme studovat fakt, že mužští cestovatelé se ještě v meziválečném období dívají na krajinu, na prostor, na domorodé obyvatelstvo spíše techničnějším okem, zatímco ženy zajímá spíše drobná každodennost, domorodá etnika, rodina, vztahy.